ዳይሬክተር ሀገራዊ ኮርፖሬሽን ሐጺን ኢንጂነሪንግ ሜቴክስ ነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ክንፈ ዳኘው አም ሑመራ ብፖሊስ ተታሒዞም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። ካሃድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓቡን ካልኦት ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ ሰበስልጣን ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡሎ። ብቐዳም ሓለፍቲ ሜቴክን ፀጥታን ዝነበሩ ብዝፈፀሞ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከም ዝኾነ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዘራረቡ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ምግላፆም ይዘከረሉ። ዋና ዳይሬክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፅን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ብገበን ግዕዝና ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ። እቶም ጀነራል ልማዓንቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ባዕኸራ ዝተባሃለ ቦታ እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ዘለዉ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓፂር ፀቡቅ ፀዓብሉ ይኽሎ
ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜቴክ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ትማሊ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍቲ ሑመራ። ንስ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኤጀንሲ መርበብ ድሕነት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ዶክተር ተክለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይ ኣብ ባዕኸር ዝተባሃለት ንእሽተን ከተማ እናተንቀሳቀሱ ንሃሉ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዞም መሰኻኽር ዓይኒ ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ድማ ትማሊ ፌደራል ፖሊስ ክወስዶም ሓቲት ነይሩ። ኮይኑ ግና ኣብቲ እዋን እቲ ፍሉይ ሓይሊ ፈቃደኛ ብዘይምንባሩ ክወሃቦ ይከኣሉን። ድሕሪ ምርዳ ግና ሎማ ዓንቲ ረፋድ ከባቢ ሰዓት 4 ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክውዕሉ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፂዎም ብምባሩ ንሓይሊ ምክልኻል ተዋሂቦም ብሄሊኮፕተር ኣቢሎም ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከም ዝተገብረ ይተሓቢሩ። ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን ግና ተረቂቆም ናብ ሑመራ ከም ዝኸዱ እዩ ተገሊጹ። ማዕኸናት ዜና ውሽጢ ሃገር እናፀብፅቦ ከም ዘለዋ እቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዕሉ ነበር ሓላፊ ሜቴክ ብምዕራብ ትግራይ ኣቢሎም ናብ ሱዳን ንምውፃእ እንትፍትኑ ከም ዝተትሓዙ እዩ። ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ እቶም ነበር ኣመራርሓ ዝተትሓዙ ኣብ ናይ ባዕሎም ስራሕ እናሃለው እዚ ከባቢ ስራሕቲ ልምዓት ዝበዝሖ ብምዃኑ ንዑ ክዕዘቡ ከም ዝመፂና ንፈልጥ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ብገበን ግዕዝና ዝተጠርጠሩ ካልኦት ሰራሕተኛታት ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂንን ብጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተጠርጠሩ ሰራሕተኛታት ፀጥታን 63 ዝኣክሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምግላፁ ዝፍለጥ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጌታ ጽበሃ መቐለም።